Dansk erhvervsliv er hårdt ramt af coronaepidemien. Små virksomheder, store virksomheder, alle brancher er nærmest i choktilstand. Ingen har før prøvet noget, der bare ligner det her. Alle har brug for gode råd og inspiration, og det er derfor nærliggende at lære af de virksomheder, der blev ramt tidligere, end vi blev ramt derhjemme. Kort sagt, der er meget læring at hente i de kinesiske virksomheder, fordi de er cirka 6 uger foran os. Velkommen til en særlig podcast, som vi på Børsen laver om corona. Jeg taler i dag med Lars Feste, Managing Director i Boston Consulting Group. Velkommen, Lars.
Ja.
Lars, du sidder i Hongkong, hvor du er leder af Boston Consulting Groups aktiviteter i det, I kalder Greater China. Du rådgiver lokale kinesiske virksomheder, også danske og andre virksomheder i Kina, og du er derfor cirka 6 uger foran os herhjemme i forståelsen af coronaepidemien og den læring, som I har gjort her i Kina. Så det første, jeg vil spørge dig om, det er, hvad var de første tiltag, virksomheder i Kina gjorde sig i de første uger, da de blev ramt af corona?
Ja, altså det, der var specielt ved situationen i Kina, det var jo, at coronaen den begyndte at rulle, da de var på kinesisk nytår. Altså det er i skiftet mellem januar og februar. Og det er jo faktisk lige så helligt, eller lige så meget en helligdag, som julen er i Danmark. Og i den uge blev det klart for alle i Kina, at det her det blev meget dramatisk, og regeringen lukkede faktisk hele Kina ned, sådan så Kina kom tilbage i hvert fald minimum en uge senere. Og det vil sige, at virksomhederne de fik egentlig besked på, at ingen måtte komme tilbage på arbejdspladserne. Alle skulle blive hjemme. Det var meget uklart, hvad instruktionen egentlig betød. Men der var noget mere tid at reagere i, og de lukkede Kina ned i en uge. Og så vil jeg sige, det første, der begyndte at ske, det var jo, at virksomhederne tog fat i deres medarbejdere og begyndte at planlægge, hvordan de skulle komme tilbage. Dem, der arbejdede på kontor, hvordan skulle de enten arbejde hjemmefra og komme ind, hvad ville virksomhederne gøre for at sikre dem sikkerhedsmæssigt, så de ikke blev syge med hand sanitizers, altså personligt håndsprit og så videre, men også mundbind og rengøring af virksomheden og så videre. Udover det begyndte de jo at planlægge, hvordan folk kunne komme tilbage i produktionen. Og det, der er jo problemet i Kina, det er jo, det er et enormt stort land, og det her kinesiske nytår betød jo, at masser af mennesker var ude at rejse og ikke kunne flytte sig og ikke komme tilbage. Så det var nogle af de ting, som virksomhederne begyndte at... Altså jeg vil sige, det er meget typisk, det er, at når det her det rammer, så går der gerne 1, 2, 3, 4 uger med, og hvor virksomhederne er lidt fanget i det lange lys, hvis man kan sige det på den måde, og ikke rigtig ved, hvad de skal gøre, og starter meget med at fokusere internt på, hvordan kan de få deres folk tilbage. Og det var også det vi så i Kina.
Forstod man alvoren hurtigt, fordi et af problemerne her i Vesten og Europa, det er jo, at man først har forstået alvoren langsomt.
Det er jo ret interessant, at kineserne på intet tidspunkt har tænkt på andet end at få stoppet det skidt her. Vel? Altså det har handlet om at få virusen lukket ned og inddæmmet så hurtigt som muligt. Altså der har ikke været nogen snak om at flatten the curve, eller at udflade kurven, som vi har set så fint, der bliver talt om i Europa og i Danmark og USA. Så man kan sige, at kineserne er jo meget vant til virus, og de har jo haft SARS, der er ret ofte nogle udbrud, som bliver lukket ned meget hurtigt, så de har sådan en, håndbog for, hvordan de gør. Og de ved præcis de steps, de skal tage, og man kan jo altid, og der var mange, der kritiserede kineserne, at de kom sent i gang, men da de først kom i gang, så kørte maskinen også. Så jeg tror sådan set, at de var klar til det, og så kan man altid senere sige, skulle de have lukket Hubei-provinsen hurtigere, der var 5 millioner mennesker, der flygtede de sidste par dage, inden der blev lukket osv. Men jeg tror, alvoren den gik op for dem der lige omkring slutningen af januar.
Når man så ser på de kinesiske virksomheder, hvordan da de så ligesom kom ind i forløbet her og fik lukket ned, hvordan fik man så som virksomhedsleder stabiliseret sin forretning?
Jamen altså det næste step, efter at man er i ren defensiv mode, det er jo at tænke på, hvordan får vi nu håndteret salget. Det er klart, salget det er jo det vigtigste for alle virksomheder. Hvis salget er væk, så løber man jo hurtigt tør. Og så det har været det første at tænke igennem. Og der må jeg sige, at de kinesiske virksomheder, de, specielt de lokale selskaber, har været meget kreative. Og selv de virksomheder, som ikke har haft meget digital, hvad skal du sige, salgskanal over for deres kunder, har været hurtigt til at omstille sig. Så det er jo ofte det, at salgsstyrken og den udadvendte kraft, man har for at sælge, det er jo ofte meget fysisk. Og så det, jeg har set mange kinesiske virksomheder gøre, det er at tage deres salgsstyrke og simpelthen lave dem om til at arbejde online. Og det vil sige, bruge det her tool, der hedder WeChat, som alle kinesere bruger, som vil svare lidt til SMS eller Instagram eller sådan noget, hvor de har simpelthen gået i gang med at kommunikere med deres kunder online, tage ordre online, skabt sig kundegrupper online. Og vi har set, at der er mange sælgere, som er begyndt, også hvis du har været en sælger i en butik, så er du begyndt at række ud til dine kunder, som du kender på WeChat, og kommunikere med dem. Og der er en masse nye økosystemer, som er kommet frem. Så for eksempel, så er der mange kinesere, der bor i boligkomplekser, så er der en person, som har lavet en WeChat-gruppe, som handler for dem sammen, så bliver det leveret til den person. Så er der en masse nye systemer, som er kommet op. Så jeg vil sige, særligt på salgssiden har kineserne været meget kreative til at komme i gang. Men så er det klart, så er der jo også på produktionssiden, hvordan får man folk tilbage fra ind i produktionen, har været et særligt kinesisk problem, men også det med, hvis der er en, der er syg. Hvis der bare er en person, der bliver syg i hele produktionen, så skal det hele lukkes ned. Så hvordan får man planlagt sin operation på en måde, at man kan håndtere, at der er en enkelt, der er blevet syg. Så der er jo mange, der arbejder i sådan nogle rotations- eller celleordninger, hvor en tredjedel kommer ind, og så arbejder de afskærmet for nogle andre. Sådan så det er modulært, hvis der er en, der bliver syg, og det hele ikke ramler sammen. Så det er nogle af de ting, som der ligesom har været i næste fase. Og jeg vil sige, det der har været forskellen på de virksomheder, som er kommet hurtigt tilbage, og dem, som er kommet langsomt tilbage, det har været dem, som ikke har været i den der første fase for længe, hvor de kun har tænkt internt, men faktisk lige med det samme, er begyndt at tænke, okay, hvordan kommer vi tilbage? Hvordan håndterer vi den nye markedssituation? Og der er også den her ting med, som jeg tror er meget vigtigt, at man ikke blander sammen behovet for sikkerhed og komme tilbage på arbejde. Altså, jeg har set mange virksomheder, som har lukket ned i 6 uger, og simpelthen sagt, I må ikke komme tilbage i 6 uger. Og så har jeg set virksomheder, som har taget alle de ting, de kunne gøre internt med at gøre alting rent og sikre deres folk, give folk sanitizer eller håndsprit med hjem og masker med hjem og har startet med det samme. Og jeg kan ikke se, at der er nogen forskel i mønstret. Jeg tror, det er lige så sikkert at komme på arbejde, hvis man gør alle de her ting og switcher tilbage på. Så jeg tror, det er vigtigt, at man ikke sammenblander de to ting og kommer tilbage og ikke sidder i det der, hvad skal du sige, frustende tilstand i ret lang tid.
Er der overskud i en krise som denne her i en virksomhed til at tænke på tiden efter krisen? Det er jo mange, altså nu og her er mange jo optaget af nærmest at overleve. Er der overhovedet, kan man overhovedet forvente af ledere, at de tænker på tiden efter krisen?
Det synes jeg hurtigt, man skal komme i gang med at tænke på. Og det er selvfølgelig klart, det kommer an på, hvilken situation man er i. Altså, der er mange virksomhedsledere, som sidder nu og ved at gå konkurs, som sidder lige nu her fredag eftermiddag og taler med deres bank og deres bestyrelse og prøver at finde ud af, kan det her fortsætte. Så det, der er jo forskellige niveauer af stress. Men jeg vil sige, de virksomheder, som er sundt kapitaliseret og kan se en fremtid. Jeg synes, de skal komme i gang med at tænke på, hvordan kommer det her til at udvikle sig bagefter. Og det er klart, altså hvis vi igen tager Kina, nu sidder jeg jo i Kina nu, altså under SARS, da Alibaba blev skabt efter SARS, der var et enormt behov for e-commerce. Og konsumenten blev vant til at handle ind online. Og hele det step, altså Kina er jo langt foran på mange online og e-commerce del i forhold til Danmark. Og hele det step, det startede efter SARS. Og jeg vil forvente, at hvis der er én ting, der bliver anderledes efter det her, så er det, at folk kommer til at handle endnu mere online. Folk kommer til at få mad hjem om aftenen og til morgen. Og folk kommer til at få fødevarer hjem i langt højere grad. Men også ikke kun inden for dagligvarer og detailhandlen, men også B2B, altså virksomheder, som har været vant til en meget mere fysisk og gammeldags måde at tale med deres kunder på. Det bliver meget mere digitaliseret. Jeg kender ikke nogen virksomheder, der nu ikke sidder og tænker, bare de var kommet længere på den rejse. Men udover det, så kommer der jo forandringer i mange forskellige, altså inden for rejse- og turistbranchen. Hvad sker der der? Hvad kommer vi tilbage til? Inden for forsikringer. Jeg tror, behovet for forsikringer bliver større. Nu kan du sige, inden for selve sundhedsvæsenet, der vil jeg forvente, der bliver store forandringer. I hvert fald i sådan et sted som Kina, men også hvis du ser på USA. Det jo, kollapser jo helt. De har det dyreste sundhedsvæsen i verden, og det kollapser helt for dem. Så jeg tror, at industri for industri, der bliver man nødt til at tænke igennem, hvad er det egentlig for nogle fundamentale forandringer, som kommer til at være ændret for godt?
Og i de forandringer, der vil digitaliseringen være den grundlæggende driver. Altså alt vil blive, vi vil alle sammen få et helt nyt syn på digitalisering. Det må være den, går ud fra, vigtigste lærer fra Kina.
Det vil jeg tro, og altså, i Kina kalder man det O2O, online to offline. Og det handler om, det er, at du køber noget online, og det bliver så leveret til dig offline. Så det er flyttet fra det digitale ud i det fysiske, hvor tingene kommer til dig hjem fysisk, eller ud til virksomheden fysisk, O2O. Og det kommer vi til at høre meget mere om. Hvis man kigger på det kinesiske aktiemarked siden krisen startede, så er det jo også interessant at se, at det kinesiske aktiemarked er faktisk tilbage. Og der er et antal sektorer, som har performet bedre, altså er i plus, siden det her startede. Og det er virksomheder inden for software og services, IT-services, det er healthcare, altså inden for hele pharma- og sundhedssektoren. Og så er der en del selskaber også, som handler på nettet. Og nogle af dem, som har klaret sig dårligt, det er transport, det er konsumentvarer, som ikke har noget med fødevarer at gøre, altså biler, det er tøj, og så selvfølgelig energi, altså olie har jo været helt forfærdeligt over de sidste par uger. Så jeg synes, det her, det giver også lidt, altså hvordan det kinesiske aktiemarked har klaret sig de sidste 2 måneder, kan godt give lidt et forvarsel om, hvad er det for forandringer, vi ser.
Lars, vi skal til at slutte nu. Har du andre gode råd til danske virksomheder med afsæt i de kinesiske erfaringer?
Jeg tror, det bedste råd, jeg har, det er, at man bliver nødt til at tage det her meget seriøst og komme i gang, og man skal ikke være frosset i sine aktioner eller ret lang tid. Man bliver nødt til at komme i gang med at tænke, som du siger, proaktivt på, hvad kan forretningen, hvad kan vi gøre specielt med toplinjen? Og virkelig gå aggressivt til værks. Og jeg ved godt, at det kan lyde svært i en periode, hvor de fleste mennesker er i chok. Men der skal gås ret aggressivt til værks på specielt toplinjen, altså salgssiden. Tænk igennem kreative måder. Den måde, man sælger på, hvordan kan vi gøre det anderledes. Og prøve at få kreativiteten frem og gøre nogle ting, som er nye. Fordi jeg tror, for mange virksomheder nu er det her et spørgsmål de næste uger om liv og død. Og det vil sige, at man bliver nødt til at starte med en helt ny palette og kigge på, hvad er alle muligheder her. Og vi ser, altså i Kina ser vi nogle helt vanvittige ting, der sker. For eksempel rejsearrangører eller restaurationer, som afskeder deres folk, og de mennesker begynder at distribuere varer ud for nabovirksomheden. Og altså sådan nogle ting, tror jeg, det er nemt at sige med et dansk udgangspunkt, det kan slet ikke lade sig gøre med fagforeninger osv., men man må bare sige, at den situation, vi er i lige nu, det er svært at se fortilfælde, i hvert fald siden 2. verdenskrig. Og så vi bliver nødt til at beholde en innovativ og nytænkende tilgang, i hvert fald de næste par måneder.
Lars Fester, tak fordi du vil være med.